رسولوں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں تاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں تاج ختم تاج ختم برسلین باد سائیں دے کوئی پا نہیں سکتا تاج ختم برسلین باد سائیں دے کوئی پا نہیں سکتا تاج ختم برسلین باد سائیں دے کوئی پا نہیں سکتا تاج ختم برسلین باد سائیں دے کوئی پا نہیں سکتا تاج ختم برسلین باد سائیں دے کوئی پا مرسلی نہ باد کوئی پانی سکدار رب دی سوئے مدنی باجو رب دی سوئے مدنی باجو رب دی سوئے مدنی باجو کوئی سمن سب تیان سکدا تاج ختم مرسلی نہ باد کوئی پانی سکدا تاج ختم مرسلی نہ ختم
رب دی طرفو جس نو تمغا رحمت کل للعالمین دا
کچھ رب دی طرفو سبحان اللہ اگر بول کے
رب دی طرفو جس نو تمغا رب نے بخشا اے جس نو تمغا رحمت کل للعالمین دا اے رب نے بخشا جس نو تمغا رب نے بخشا رب دی طرفو جس نو تمغا رحمت للعالمین رحمت للعالمین
سائد شان چ رب تے قرآن دے ایسا کوئی بدلا نہیں سکدا سائد شان چ رب تے قرآن دے ایسا کوئی بدلا نہیں سکدا سائد شان چ رب تے قرآن دے ایسا کوئی جھٹلا نہیں سکدا سائد شان چ رب تے قرآن دے ایسا کوئی جھٹلا نہیں سکدا رب دی سوئے مدنی باجو رب دی سوئے مدنی باجو کوئی من سب دھیان سکدا تاج ختم المرسلین باد سائیں دے کوئی پانی
جس دی انگلی دا اشارہ چن چن دو ٹکڑے ہو کے جڑنا ہے چن دو ٹکڑے باد سائی دے ندی کوئی ہوں گا آپ سل نہ ہو اونچی بات سل نہ ہو باد سائی دے ندی کوئی ہوں گا پھر نبوت عمر نو ملدی حضرت سبحان اللہ کیونکہ لوکانا بادی نبی ان کا نا عمر اب وہ سچے کچھ بات گل سچ ہے فخر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کردا اور نبی ہوں گا تو میرے بعد حقدار نبوت تھی فاروق اعظم اب رضی اللہ تعالیٰ اس وقت میں کہہ رہا کہ بعد سائی دے بعد سائی دے نبی نبی کوئی ہوں گا پھر نبوت عمر نو مل دی بعد سائی دے نبی کوئی ہوں گا بعد سائی دے نبی کوئی ہوں گا پھر نبوت عمر نو مل دی پھر نبوت عمر نبوت عمر نو مل دی جو کالو نظر تو رب دا حکم کوئی بدلا نہیں سکدا جو کالو واہ عمر تیری شان کرو سبحان اللہ عمر ہوئے کہ کرے نور دی عدالت دے سنا دے کرے فخر عدالت دے سنا دے او سائیں ابن خطا دے تے جنو مانگ مانگ کے حق پاک کولو لے آیا رسول جلا دے آیا عمر تے ٹوٹ گئی کمر کفر دی اسلام شباب دل تاہر پاس رسول کلو فاروق دے بھی لکھا وے بعد سائی دے نبی کوئی ہونا بعد سائی دے نبی کوئی ہونا بان نبوت عمر نو مل دی پھر نبوت پھر نبوت عمر نو مل دی جو کالو نظر تو رب دا اسنو کوئی بدلا نہیں سکدا جو کالو نظر تو رب دا اسنو کوئی بدلا نہیں سکدا رب دی سوے مدنی بازو رب دی سوے مدنی بازو رب دی سوے مدنی بازو رب دی سوے بازو کوئی اس من سب سے آن سکتا تاج ختم المرسلین آباد سائی دے کوئی پانی سکتا تاج ختم المرسلین آباد سائی دے کوئی پانی سکتا تاج ختم المرسلین آباد سائی دے کوئی پانی سکتا تاج ختم المرسلین آباد سائی دے کوئی پانی سکتا مرزا پڑیا کھا کے
ٹکٹ والوں کے آتے مرزا پڑیا کھا کے ڈنڈے کھا کے کون ڈنڈے کھا کے
مرزا کالا کالا پڑیا کھا کے مارا ٹوٹ گیا تائیں اصل دیا تارا
مارا صاحب آ کے یہ پیغمبر تے مارا پیغمبر پیغمبر مارا کھانے نہیں بولے تو صحیح رکھا کرو
میں کہہ رہا کہ مرزا مرزا پڑیا کھا کے مارا ٹوٹ گیا تائیں اصل دیا تارا مرزا پڑیا کھا کے مارا مرزا پڑیا گیا تیرا کل دیا تارا ٹوٹ گیا تیرا کل دیا تارا ٹوٹ گیا تیرا کل دیا تارا کوئی بھی استاد رب دے باجو کئی نبی نو پڑا نہیں سکدا کوئی بھی استاد رب دے باجو کئی نبی نو پڑا نہیں سکدا استاد رب دے باجو کئی نبی نو پڑا نہیں سکدا کوئی بھی استاد برگ کھانے
تیری سکی ہوئی روٹی تو ملا دیوا بس چلے تے سارا چلا چن لا کے گنبا دے خضرا دی چوٹی تو ملا دیوا
آسا 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 ملے دے موسا کلیم والا تیرے ہاتھ دی چھوٹی تم وار دیوا
مینو شیل چاہیے
تاج ملے
تیرے صدیق دی جتی تم وار دیوا
کملے والے دے باجو ایسا موجرا کوئی بھی کھانی میرے دا پڑیا گا کے مارا میرے دا پڑیا گا کے مارا ٹوٹ گیا تائیں اکل دے تارا ٹوٹ گیا تائیں اکل دے تارا کوئی بھی استاد رب دے باجو کئی نبی نو پڑا نہیں سکدا کوئی بھی استاد رب دے باجو کئی نبی نو پڑا
میرے دے کذاب دا رکیتا
میرے دے کذاب میرے دے کلاب دا بکیتا وچ نجا ست کانے مریا وچ نجا ست کانے مریا جد بھانا ہویا ست کانے مریا وچ نجا ست کانے میرے دے کارے نجا بکیتا میرے دے کارے نجا بکیتا میرے دے دجال دا بکیتا وچ نجا ست کانے مریا وچ نجا ست کانے مریا ایسا دجال نارے دو جگ پجا اپنی بچان سکدا ایسا دجال نارے دو دا تو جان اپنی بچان سکدا رب دی سوئے مدنی باجو رب دی سوئے مدنی باجو کوئی ایس من سب تے آنے سکدا تاج ختم المر
پتا ہے نا کہ جب ساڈے پیغمبر نے مکہ چ مدینے والے ہجرت کی تھی کوئی نال بھی سی نا حضور دے تے پھر حضور دی تمام امت حضور دے سارے غلام بھی اتنے پہنچ گئے جیتے آپ سرکار موجود سن سمجھے نا اور جی سچے نبی ہوئے یا نبی دے نائب ہوئے اپنی امت میں چھڑ دے ہر کون اپنی امت میں چھڑ دے اپنے دیوانے میں چھڑ دے اپنے نوکری میں چھڑ دے نہیں موجودہ اس دوسرے نبی دے نال مرزا طاہر اپنے مدر چھڑ کے جنگل کون ٹر گیا کون ٹر گیا ہوں شیر اردے ہیں ذرا غور فرماؤ کی
کون نبی نعرہ تکبیر میں کہہ رہا کہ ہومن نبی دے نائب نبی دے نائب امت نو چھوڑ نہیں جا دے نبی دے نائب کدی نہیں امت نو چھوڑ بہنے کدی نہیں امت نو چھوڑ بہنے ہو من شیطان ابن شیطان ہو من شیطان جہاد اگے جو قدم اپنے جمال تکدا اوہ کافرات اگے جو قدم اپنے جمال تکدا اوہ کافر حق اگے جو قدم اپنے جمال تکدا رب دی سوئے مدنی باجو رب دی سوئے مدنی باجو کوئی ایک من سب سے آن تکدا تاج ختم اور جناب جرنل جناب جرنل ضیاء الحق نو خراج تاتی میں پیش کر دا حق بڑھ دا نہیں
بولو تے صحیح کس نے سیاسی مخالفت ہے کس نے پیر دا مرنا ہے کس نے کرسی دا مرنا ہے لیکن سانو ایم ممبر کافی ہے برکت سبحان اللہ جب اپنے قدم اٹھایا کہ میں خراج تاتی میں پیش کر دیا ٹھیک ہے نا سی خراج تاسی پیش کر دینا چاہتا ہے کرنا جناب جرنل ضیاء الحق نو خراج تحسین میں پیش کرنا جناب جرنل ضیاء الحق نو خراج تحسین میں پیش کرنا خراج تحسین میں پیش کرنا میرے سیدھے کے فیصلے نو کوئی بھی مومن بھلا نہیں سکدا تیرے سیدھے کے فیصلے نو کوئی بھی مومن بھلا فخت نہیں ہے ماشاء اللہ بس یہ نہیں پڑھ رہا کہ میں پھر یہ خیر سے مجبور ہوں آپ کو شکریہ ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے پڑھی سی مسلمان سی انہیں ثبوت دیتا ہے کہ میں مرزائی ہاں وہ مرزائی نہیں مسلمان ہے اور لوگ جنہوں نے اپنے الزام لائے یہ فتر لایا تو انہیں سارے فتر یہ واپس ہو گیا الحمدللہ انہیں آپ نے سچ کر دکھایا کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں اس واسطے جناب جرنل او جناب جرنل ضیاء الحق نو خراج تاسی میں پیش کردا جناب جرنل ضیاء الحق نو خراج تاسی میں پیش کرنا خراج تاسی میں پیش کرنا تیرے سیدھے کے فیصلے نو کوئی بھی مومن بھلا نہیں سکدا تیرے سیدھے کے فیصلے نو کوئی بھی مومن بھلا نہیں سکدا سپاہی بن کے نبی دا طاہر سپاہی بن کے دا طاہر سپاہی بن کے نبی دا طاہر سائیں دی اسماء تے پیر دے تو سائیں دی اسماء تے پیر دے سپاہی بن کے نبی دا اب صلی اللہ نبی دا طاہر سائیں دی اسماء تے پیر دے تو سپاہی بن کے نبی دا طاہر سپاہی بن کے نبی دا طاہر سائیں دی اسماء تے پیر دے تو سائیں دی اسماء تے پیر دے تو ہاڈے قاضی او شیر زندہ تو سر دشمن اٹھان سکدا ہاڈا قاضی شیر زندہ کو سر دشمن اٹھان سکدا ہی قاضی شیر ہر دم کو سر دشمن اٹھان سکدا رب دی سوے مدنی باجو رب دی سوے مدنی باجو رب دی سوے مدنی باجو کوئی ایس من سب سے آنے سکدا تاج ختم گر بلیندہ بار سائیں دے کوئی بار ماہ خورشی ماہ خورشید سے روشن